Dobré dopoledne v premiéře 4. prosince nebo v repríze 5 minut po půlnoci 5. prosince 2018 vám přeje Irena Kintrová. Dneska jsme si vybrali téma, které se vás možná zatím netýká. Nemáte třeba dítě, které je nemocné cukrovkou, ale všechno se může velice rychle změnit během malé chvíle, kdy vaše dítě onemocní a vy vlastně nebudete přesně vědět, co máte dělat. Ona problematika kolem cukrovky je celkem složitá a abych na to nebyla sama, tak tady vítám dnešního hosta. Dobrý den.
Dobrý den.
Pozvání přijala paní Jarmila Sobotková z brněnského klubu Via Dia, což znamená asi cesta s cukrovkou.
Ano, dá se tak říct.
A je to klub, který sdružuje rodiče a přátele dětí s diabetem. Ono to sdružení existuje po celé České republice, je těch klubů hodně?
Ano, sdružení je celorepublikové a vlastně v rámci jednotlivých krajů existují regionální kluby nebo samotná sdružení, která pomáhají rodičům právě s diabetem, zejména v počátcích, anebo potom i v pozdější době s následnou edukací.
Výchovou a informacemi. Dnes se můžete samozřejmě jako vždycky přidat ke kafemlínku i vy. A to, když odpovíte na moji otázku. Jak zvládáte přípravu na Vánoce? Hoří nám první svíčka na adventním věnci. Je pro vás příprava na Vánoce radost, nebo je to stres? A proč? Odpovídat můžete na číslo 775 132 132 nebo na adresu živie@proglas.cz bez diakritiky. Takže ještě jednou, jak zvládáte přípravu na Vánoce, je to pro vás radost nebo stres a proč? Odpovědět dnes do kafemlínku na moji anketní otázku můžete i proto, že chcete vyhrát jednu z těch krásných věcí, které jsem pro vás dneska nachystala. Samozřejmostí bude průvodce adventem. Knížečka, kterou vydává Pastorační centrum Brněnského biskupství a kde najdete na každý den nějaké čtení, kousek citátu z písma, podnět k zamýšlení. Je to takové pěkné zastavení v adventě pro dospělé. Pro děti jsme připravili do ranního zíváčku úryvky z adventního kalendáře časopisu Duha, příběh o svatém Františkovi, který chtěl vytvořit první jesličky. Neuslyšíte ve vysílání všechny díly, protože zíváček v sobotu v neděli a během rorátu není, ale můžete si je pustit doma v pohodlí teplu domova z webového článku, který najdete a který se jmenuje František a jesličky s časopisem Duha na našem webu www.proglas.cz. Dále je tu pro vás moc pěkná knížka Setkání s pastýři od Marie Grace Datino, Čekání na Vánoce od Marka Kitty, Moje rodinné album Evy Chupíkové, adventní kalendář a koledy s Betlémem Adriany Skálové v Betlémě se svítí a časopis Duha Advent s Marií.
Snídá 7 kremrolí a když je spořádá, dá si repete. Cukrlátko, on totiž říká, dobré lidi zuby nebolí. A je to paráda chodit po světě a mít v ústech sladko. Ko 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 ko. Sláva, cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjč mi bůra, útrat táta dnes dělá 400 všechny cukrářky z celé republiky. Na něho dělají sláďonké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhletu cukrářskou bosanovu. Můj přítel pije šťávu z besinek, říká, že nad ním není, že je glukózní, famózní, monstrózní, ať si taky dám. Koukej, jak mu roste oblast budoucích maminek. A já mám podezření, že se zakulatí jako míč a až ho někdo kopne, odkutálí se mi pryč. A já zůstanu sám, úplně sám. Sláva, cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjč mi bůra, útrata dnes dělá 400 všechny cukrářky z celé republiky. Na něho dělají sladonké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhletu cukrářskou bosanovu. Už na špičky si nevidí, postava fortelná se mu zvětšuje, výměra 3 ary. On ale tvrdí, že glicidy jsou pro lidi. Je prý v něm kotelnata, cukry spaluje, někdo se skáruje, někdo se svetuje a on jí bomparí. Bom 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 parí je sláva, cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjčte nám bůra, útrata dnes dělá 400 všechny cukrářky z obou republik. Na něho dělají veliký cukrblik a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhletu cukrářskou bosanovu. Cukrářskou bosanovu. Cukrářskou bosanovu.
Škoda, že to nebyl potlesk pro mě, ale co není, může být. V dnešním kafemlínku máme téma dětský diabetus mellitus, neboli cukrovka, a situace rodičů, kteří se tady s tímhle onemocněním u dítěte musí vyrovnat. Pozvání přijala paní Jarmila Sobotková z klubu rodičů a přátel dětí s diabetem z Brna. Vám, posluchačům, jsem položila otázku ohledně přípravy na Vánoce, jestli je to pro vás radost nebo starost a proč. Jako první nám napsala paní Lída. My si advent užíváme spolu s dětmi, mám tento čas velmi ráda. A jak je na tom náš host, paní Jarmilo, jak vy jste na tom s přípravou na Vánoce? Radost, stres?
Já se na každé Vánoce strašně moc těším. Mám malé děti, takže prožíváme to všichni spolu, ale samozřejmě ten stres k tomu patří. Člověk by chtěl stihnout asi úplně všechno. To nikdy nevyjde. Každý rok si říkám, že začnu dřív s přípravami. A tak je to můj letos, že zase to je všechno na poslední chvíli, ale moc se na to těším.
Jak říká jeden můj kamarád, nebýt poslední chvíle, já v životě vůbec nikdy nic nestihnu. Ona je otázka, kolik času a energie člověk chce věnovat úklidu, kolik pečení, kolik zhánění dárků, nebo kolik energie věnujeme času, který strávíme s dětmi. A možná, že to poslední by mělo mít asi nadevším přednost. Chtěla bych mluvit o tom, jaké to je, když člověk zjistí, že jeho dítě je nemocné cukrovkou. Jak to probíhá? Jak se na to přijde?
Tak je to většinou velice šoková situace. Každý je z toho hodně překvapený. Málo kdo z dospělých si myslím, že zná příznaky dětské cukrovky. My jsme teda o tom ani nevěděli, že něco takového existuje. Samozřejmě jsme znali stařeckou nebo takzvanou cukrovku z obezity, ale o nějakém dětském diabetu jsme dřív neslyšeli. A přišli jsme na to v podstatě tak, nebo možná většina rodičů na to přijde tak, že najednou dítě začíná hubnout, zdá se nám, že na něho jakoby něco leze, možná, že přichází nějaká viróza, nachlazení, protože dítě začíná často chodit na toaletu, časté močení, taky má velkou žízeň, což vlastně ta žíznivka je jeden z typických příznaků cukrovky. Jelikož vlastně cukr se váže na vodu, tak tělo se snaží tady tohoto zbytkového cukru rychle zbavit. A kromě toho, že dítě normálně má velký hlad a ztrácí se nám před očima, tak může začít už být jako unavené, otrávené, prostě se nám nezdá. Jo? My jsme třeba měli pocit, že buď se jedná o nějaký zánět močového měchýře, nebo že přijde nějaká prostě nemoc, takže díky tomu nadměrnému močení jsme paní doktorce přinesli vzorek moče na vyšetření. A tam se vlastně z jednoduchého testu, kdy vlastně paní sestřička otestuje moč papírkem, tak vlastně se přijde na to, že moč obsahuje glukózu a taky takzvané ketolátky, což je vlastně typickým už znakem pro cukrovku.
Následuje potom asi kolotoč podrobnějších vyšetření?
Pak je to velmi rychlé. Většinou při stanovení diagnózy se dítě musí co nejdříve odstnout v nemocnici na jednotce intenzivní péče, kdy vlastně se začíná s celou edukací, s nastavením inzulinového režimu a v podstatě s nějakým smířením s tou nemocí. Pomáhají s tím lékaři, edukační sestry, nutriční specialisté a samozřejmě jako je to na obou rodičích, je strašně špatné, nebo není to dobrý postup, když to je jenom na jednom z rodičů, protože měli by tady tohle zvládnout oba dva rodiče úplně stejně, takže ideální je, když se třeba i v té nemocnici partneři vystřídají.
Myslím si, že je to velký zásah, protože přichází tohleto ráz na ráz. Člověk se na to asi těžko může připravit a nějak se předem vzdělat, takže vlastně neví, co ho čeká. Podstata této nemoci, pokud jsem to dobře pochopila, spočívá v tom, že dítěti nefunguje správně slinivka, nevylučuje se enzym, který štěpí cukr v potravě.
Takže já to trošku jenom upřesním.
No, to bych byla ráda. Už se v tom trochu plácám.
Je to vlastně onemocnění, kdy je to vlastně onemocnění látkové výměny. Inzulín je hormon, tvoří se ve slinivce, v takzvaných Langerhansenových obstrukcích. A v podstatě, když vlastně dostaneme cukrovku, tak to znamená to, že naše tělo udělá nějakou chybnou autoimunitní reakci. Zachová se vlastně k těm ložiskům, kde se tvoří inzulín, jako k cizorodému tělesu a snaží se je zničit. Mm-hmm. Takže vlastně tato ložiska ničí a tím pádem nám se pomalu snižuje tvorba vlastního inzulínu. A až se tato tvorba sníží asi zhruba na 80%, že už vlastně máme jenom takovou nějakou 20% zbytkovou sekreci inzulínu, tak ta nemoc jako se prudce projeví. A v tomto stádiu většinou se octnou děti právě v ambulanci nebo v nemocnici. Někdy náhodou se vlastně tady ten příznak, nebo se vlastně první projevy mohou projevit i dříve, nebo když třeba jde dítě na preventivní vyšetření, udělá se test z krve a najednou se zjistí vyšší hladina glukózy. Někdy se stane, že se to zjistí i dřív, ale většinou se to stane až tady v tom posledním stádiu, když ta sekrece je strašně nízká a nestačí a jsou u toho tady ty právě projevy.
Už to onemocnění
už postoupilo. A už je potřeba dostávat do těla inzulín jinou cestou. Bohužel hormon inzulín je bílkovinové povahy, takže jakoukoliv jinou cestou, třeba ústně, kdyby byl podaný, jo, tak vlastně bude zpracovaný v těle jako každá jiná bílkovina. A proto je potřeba ho dostat do těla právě injekcí do podkoží. Jiná cesta bohužel zatím není.
Kdyby dítě bylo na preventivní prohlídce a při každé té preventivní prohlídce doktor kontroloval moč, objevilo by se třeba moči ta glukóza už, kdyby ta nemoc teprve propukala nebo až později, nevíte?
Já si myslím, že pokud by se kontrolovala při každé preventivní prohlídce moč i na glukózu, protože samozřejmě těch testů moči je více druhů, tak určitě si myslím, že by se na to přišlo. Ale ona samozřejmě nějakou dobu, ta hladina cukru, může být jenom lehce zvýšená a nemusí se to projevit až tak razantně. Takže těžko říct, jaké testy z moče vlastně dělají lékaři při preventivních prohlídkách.
Je pravda, že mě k tématu přivedla situace známých, kteří byli s dítětem na preventivní prohlídce v únoru a v březnu dítě skončilo na kapačkách v nemocnici a v té době začal marodit starší syn a měl velice takové neurčité příznaky, jakože viróza, a bylo to takové všelijaké. A vím, že náš dětský lékař jako první vyzkoušel právě test moči, jestli tam prostě není ta glukóza. Myslím si, že nás tím jednak uklidnil, protože jsme byli vystresovaní. Pak se ukázalo, že má opravdu virózu takovou těžší, ale cukrovka to nebyla. Co čeká rodinu v případě, že je u dítěte tahle ta diagnóza, tedy juvenilní cukrovka, juvenilní diabetes, stanovená diagnosticky? Tak co je čeká, jaké kolo?
Tak je to poměrně dost všechno pak rychlé. Nejdřív se musí rodiče seznámit s postupem léčby, nebo vlastně s celou léčbou. V nemocnici se naučí aplikovat inzulín, naučí se celý systém režimový, co je potřeba každý den dělat, co je potřeba zapisovat, o čem je potřeba se radit s lékařem. A pak samozřejmě velká část, podstatná z toho je naučit se vlastně o stravě, naučit se systém diabetické diety. Ovšem, tato dieta není až tak nic zvláštního, je to v podstatě zdravá racionální strava, kterou bychom měli dodržovat úplně všichni. Takže maximálně v tomto aspoň vidím pozitivum, že spousta rodin třeba ozdraví jídelníček. Jo. Ale samozřejmě, co je asi nejsložitější, tak počítání sacharidů, protože inzulín je takzvaný podavač glukózy do buněk, což znamená, že vlastně každá buňka ke svému životu potřebuje energii. Jo, aby jsme celý den mohli fungovat, potřebuje to náš mozek, srdce, vnitřní orgány, nejenom protože máme hlad, musíme jíst. A abychom do sebe dostali tu energii, aby byla využitelná, tak k tomu je právě potřeba ten hormon inzulín. Malým dětem se to třeba vysvětluje, že to jsou takové klíčky do těch buněk, který vlastně odemyká tady tu buňku, aby se buňka mohla najíst. A pokud vlastně tento hormon inzulín tam není, tak tělo se snaží jíst takzvaně nebo čerpat z tuku v těle a přitom vznikají nějaké odpadní látky, ketolátky, které potom tělu nedělají dobře, protože nejsme zvyklí, naše tělo není připravené na takové množství kyselých odpadních látek. Takže ten inzulín zpracovává určité množství těch sacharidů. Proto je potřeba si rozložit tady ty sacharidové poměry, tady ty sacharidové dávky nějak rozumně do celého dne, s tím radí na začátku terapeut. Samozřejmě se snažíme co nejvíce přizpůsobit dětem a jejich potřebám. Takže pokud dítě bylo zvyklé jíst určité množství na snídani, tak vždycky se začíná, nebo mělo by se začínat tak, že ta dávka by se měla přizpůsobit tomu, jak je dítě zvyklé. A postupně samozřejmě se dají tady ty jednotlivé detaily ozdravovat, upravovat podle potřeb. Samozřejmě dítě roste, takže i toto se stejně pořád celý život mění. Jo, takže
je to takový dlouhý proces, při kterém rodiče se učí neustále přemýšlet dopředu, třeba co dítě bude dělat, jakou aktivitu, jestli bude fyzicky se hýbat nebo ne. A pořád jakoby hlídají za ty menší děti, u těch velkých je to samozřejmě už taky jejich podíl zodpovědnosti, ale u těch menších dětí se pořád hlídá, aby měli dost energie a zároveň, aby se nestalo, že dojde k nějakému kolapsu. Jak vypadá kolaps u dítěte s diabetem?
Takže vlastně u diabetu jsou dvě akutní ohrožení, nebo jsou takové dvě hrozby. Jedna je, když vlastně ta hladina cukru v těle je nízká a pak tomu říkáme hypoglykemie. A pak je vlastně ten opak, kdy vlastně hladina cukru je zase nebezpečně vysoká, tomu se říká hyperglykemie. Pokud se jedná o ten první případ, kdy vlastně tělu schází energie, schází glukóza, tak máme takové příznaky, že v podstatě, když víte, že dlouho hladovíte, máte šílený hlad, je vám až špatně od hladu, tak to je vlastně taková ta slabá hypoglykemie, kdy už vlastně cítíte, že potřebujete se najíst. A tyto pocity mají i ty děti, které vlastně se dostávají do tady té hypoglykemie. Pak samozřejmě, pokud se to nedostane do těla včas, nebo třeba aplikovali jsme omylem větší dávku inzulínu, nebo jsme si špatně odhadli naši sportovní aktivitu a není k tomu adekvátně vyvážená ta strava, tak když přijde tady tento stav, tak ten se může velice rychle prohlubovat a zhoršovat. A tady vlastně opravdu o to akutní nebezpečí, že dítě může být malát, nemůže se mu dělat špatně, může mít poruchy vědomí, třese se mu ruce, je bledé, může se začít potit, dělat se mu špatně a opravdu může dojít k těm poruchám vědomí až do bezvědomí. A to je vlastně náš takový strašák, který vlastně z toho mají vlastně rodiče největší strach ve dne i v noci, jo? Což vlastně hodně hypoglykemii hrozí i ve spánku, takže to je to, co rodiče vlastně děsí a stresuje.
Připomíná mi to situaci v těhotenství, kdy se může stávat, že vlivem hormonů, vlivem těhotenství ženě klesá hladina krevního cukru. Já jsem nosila všude sebou hroznový cukr, protože mě hrozilo takové to, že omdlím a že se budu klepat. Ale zase naopak jsou stavy, kdy hormonální hladina v těhotenství je tak nastavená, že vzniká takzvaná těhotenská cukrovka, kdy se vyplavuje do krve mnohem víc cukru, než by tam mělo být, a pak je ohrožená matka i dítě.
Ano.
Když rodiče zjistí tady tuhle diagnózu, určitě si začnou schánět informace. Jsou odkázaní na to, co jim řeknou v nemocnici, nebo je víc zdrojů informací?
Tak v nemocnici a ambulanci diabetologa to všechno začíná. V nemocnici by měla proběhnout první edukace a myslím si, že žádný rodič není propuštěný z nemocnice, aniž by neprokázal, že nemoc aspoň v počáteční fázi pochopil a ví, co má s dítětem dělat. Pak samozřejmě máte časté kontroly na diabetologické ambulanci. Občas v lepší fázi se stane, že i dostanete telefonní číslo, kam se můžete kdykoliv obrátit. Nebylo tomu vždycky tak, že bychom se opravdu dostali vždycky k odborné radě. Ale mělo by to tak fungovat, že vlastně rodič odchází a teď samozřejmě má velký strach v těch prvních týdnech. Takže i proto vlastně vznikl tady ten klub Via Dia, protože víme, jaké to bylo na začátku, kdy vlastně jste v tom, máte pocit, že jste v tom sami, nikdo z okolí většinou tento problém nemá, ta nemoc není zas až tak častá, i když poslední nárůst za poslední léta je už děsivý. Takže i proto tady ten klub vznikl, aby ty rodiče třeba mohli se na někoho obrátit, s kým by se o tom mohli popovídat, protože když v podstatě nikdo z okolí ten váš problém nezná tak dobře, tak máte pocit, že to pochopení není až úplně takové, jak byste potřebovali.
Narážím téhleté souvislosti na to, že možná je těžké vysvětlit širší rodině, co vaše dítě může a nemůže jíst, protože správný prarodič je od toho, aby dítě rozmazloval, takže se stává, že to, že má doma zdravou stravu pro prarodiče, je takové znejisťující a má pocit, že to musí kompenzovat kokinkama. A když dítě s diabetem přijede k prarodičům a poručí si, že si chce dát ke svačině sladkou buchtu a sladké kakao, tak jak se prarodičům vysvětluje, že tohle pro dítě není dobré? Máte s tím nějakou zkušenost?
Většina prarodičů to prožívá, tady to stanovení diagnózy s rodinou vlastně společně. Samozřejmě babičky i dědečkové z toho mají strach, je jim to líto, jo, soucítí s tou rodinou a většinou se zajímají. Jo. Většinou to je ten scénář takový, že se snaží pomoct a snaží se o tom všechno naučit. Už v nemocnici dostanete abecedu diabetu, je to poměrně tlustá knížka. Takže my jsme ji nadělili i babičce a dědečkovi, povinná četba. Tak aby se s tím seznámili, aby to trošku taky víc pochopili a musím říct, že vstřícnost z její strany byla úžasná. Babička se snažila i moučníky ozdravit tím, že třeba nahrazovala bílou mouku celozrnou, snažila se používat sladidla, která byla pro děti vhodná, tak, aby prostě vykompenzovala té naší dcerce to, co vlastně normálně jako měla, na začátku jsme vlastně ji zakázali. Ono samozřejmě všem se doporučuje na začátku dřet takzvanou diabetickou dietu co nejpřísněji, aby vlastně celé to počáteční nastavení bylo jednodušší. Jo. Samozřejmě v určité fázi, kdy už máte několik let zkušeností, už víte, jak vaše tělo reaguje, znáte se dobře, kompenzace probíhá dobře, tak už si můžete občas dovolit i nějak zariskovat nebo vyzkoušet si něco jiného, podívat se, jak tělo reaguje, jo, a vyzkoušet si i samozřejmě nějaké nestandardní věci, což samozřejmě k tomu většinou všichni sklouznou, ale zase je dobré vědět, jak správně ten inzulin nastavit a jak ji nastavit opatření, aby to nemělo nějaký neblahý dopad.
Dlouhodobý. Mhm. Máme 4. prosince, za chvíli bude 5., 6. a s tím se pojí obvyklý způsob, jak slavíme svátek svatého Mikuláše, nadílka. Tak jak nadělujete, když máte dítě s cukrovkou?
Tak my jsme se v prvním roce, kdy vlastně dcerka už měla diabetes, tak jsme Mikuláše řešili v podstatě tak, jak se to dělávalo dřív. Takže jsme se vrátili k ovoci, k oříškám, jo, samozřejmě tam byl i nějaký perníček, ale snažili jsme se udělat ten balíček trošku zdravější. Myslím si, že tak, jak se slaví dneska Mikuláš, tak to už s tou původní tradicí stejně nemá nic společného, takže myslím si, že na začátku je fajn dát tam nějakou určitě drobnost, co mají děti rádi, ale myslím si, že ty ovoce, oříšky, tak jak to bývalo dřív, to není prostě špatný začátek.
A co uhlí, to o vás nikdo nedostává? Tak chuť nadělit to občas někomu, celý
občas
čitel.
Se tam objevila i brambora, i to uhlí.
Ty jsou určitě bezkalorické a bezcukrové tady hodnoty.
Brambory obsahují sachary, ty se musí počítat.
No to je pravda. Je fakt, že naše děti mají ze sladkostí radost, ale mnohem víc třeba ocení, když Mikuláš donese pastelky ještě navíc, nebo knížku, nebo
samozřejmě
nějakou drobnost.
Samozřejmě se dá řešit i takhle, určitě. A naše dcerka měla, my jsme jí to štěstí, že jí vždycky chutnali jiné ještě pochutiny, sýrečky a šumčička, takže dostala šumkové prasátko například do balíčku.
Je to pěkný. To by se našemu dětkovi asi taky líbilo, kdyby dostával dárky od Mikuláše tam šumčičku.
Takže místo sladkosti tam bylo šumkové prasátko.
Čeká nás další písnička, doufám, že bude lepší než ta první, která byla vyloženě antidiabetická. Krásná adventní písnička z projektu Znojemský hudebníček, který jsme vám představovali v létě i měsíci září. Já jsem ji pustila schválně, protože Znojemský hudebníček se zapojil do charitativního projektu, díky kterému vytvořil CDčka právě tady se svým dětským sborem, které mají na přebalu kresby dětí ze sirotčince v Tanzánii. Vydali teď 300 CDček s písničkami, které právě prodávají za účelem podpořit tady tenhle ten sirotčinec, zapojit se do pomoci pomoci jednotlivým konkrétním dětem, které přišly o rodiče. Pokud by vás zaujala tahle ta charitativní aktivita, tak máte možnost najít si na internetu znojemský hudebníček a jedno CDček jejich třeba zakoupit a tím podpořit jedno konkrétní dítě, které bohužel na světě zůstalo samo. Tak to je projekt nový od Znojemského hudebníčku. Dnes v Kafemlínku probíráme téma cukrovka dětí, situace v rodinách, pomoc rodičů. Hostem je paní Jarmila Sobotková z Brna z klubu Via Dia, který pomáhá právě rodičům, aby se s touto situací vyrovnali. Vás, posluchačů, jsem se zeptala, jak zvládáte přípravu na Vánoce a ráda bych přečetla některé z SMSek. Příprava na Vánoce by pro mě nebyla stresující, kdyby nestresovali jiní. No tak to taky můžu podepsat. S přibývajícím věkem dětí se rozrůstají kroužky, tam po nás každý chce vánoční cukroví. Dnes toho byla dcerka trochu smutná, prý nám na Vánoce nic nezbyde. A to si ještě neuvědomuje, že ani nic napečeného není, příští týden už to má donést. Tak a maminka Pája přeje všem, co pečou, ať se nic nespálí. Tak já vám řeknu, maminko Pájo, že já nepeču cukroví vůbec, mě to za prvé nebaví a za druhé mi to nejde, umím spoustu věcí, ale tohle ne. Tak jsme to vyřešili do školek a do škol právě tím, že jsme koupili lískové těsto hotové a to jsme rozváleli, vykrájeli jsme tvary, a nasypali jsme na ně zrníčka. Je to hotové během zhruba půl hodiny a máte plnou krabičku cukroví, které je slané a v té záplavě sladkých kousků, tak ty naše slané vždycky zmizely jako první. A ještě navíc já používám špaldovou mouku, takže to má ještě takovou oříškovou příchuť, když se to těsto rozválí v té špaldové mouce a je to hotové velice rychle a dá se to nazdobit, protože máte dýňová semínka, sezamová semínka, lněná semínka, mák. Dá se to nádherně nazdobit, vypadá to jako cukroví, přitom je to slané a dokážete to vyrobit během půl hodinky. Další SMSka. Snažíme se, aby stres nebyl, ale trochu problém je se uklidnit. Jsme jen my dva, taťka nám umřel doma. Děti nemáme, ale to nevadí. Dodržujeme už několik let svatého Mikuláše, tak díky mamce jsem přes mobil zdravím. Ne, přes mobil jsem objednal Mikuláše k nám domů. Snažíme se uklidit, vytáhnout ozdoby, dárky ještě nemáme. A v televizi už měli reklamu v listopadu. Hrůza, snažíme se to zvládnout. David, tak David je asi doma, myslím si, že je to dítě, které píše, jak je na tom. Tady nám píše David, chodím do práce na 15-hodinové směny a pak mi svíčky na adventní věnci chybí, abych je vůbec mohl rozsvítit a vysvítil je. Maminka Veronika, je to krásná starost, děti si to každým rokem čím dál víc užívají, ráda pro ně chystám adventní kalendář a modlíme se u věnce. To jsou ty krásné večery. Paní Táňa, přípravy na Vánoce mám docela ráda. Vymýšlím dárky pro druhé, musím se krotit, jednak finančně a jednak kvůli tomu, abych vnímala kouzlo adventu, které člověka vede spíš k rozjímání a vnitřnímu tichu. Advent je krásná doba. Žiju ji podle českých tradic. Požehnaný adventní čas nám přeje Jana. Letošní advent prožíváme jinak než ty předešlé. Snažíme se víc času trávit s dětmi. Každý den prožíváme s jeseho stromem a s průvodcem adventem. Jese strom to je adventní aktivita, kterou se dá připravit jednak pro děti doma, jednak pro děti v kostele. Zalívá se takový suchý pařez, na kterém pak je větvička, na které raší lístečky a zalívá se kapkami, na kterých je napsaný citát z písma plus nějaký úkol. A kdo ho splní, tak vlastně zaleje ten pařez a může vykvést další lísteček, takový program pro děti. Omezili jsme sledování televize, více si povídáme, úklid a další potřebné se snažím udělat v době spánku dětí. Tak teď zkusíme ještě jedna, přišla SMSka. David ještě dodává, že jeho mamka má vynikající paní cukrářku s brankovou, která peče z másla a příjemně to voní a máme napečeno. To si myslím, že je výborný postřeh. Já zase mám švagrovou, která výborně peče, takže a dítě, které to baví, takže u nás opravdu mě s cukrovým nenačapáte ani náhodou. To já radši znova uklidím celý dům. Probíráme téma, jaký je život s cukrovkou. Představme si situaci, kdy rodiče se dozvěděli diagnózu, byli poučeni nutričním terapeutem, jak mají změnit jídelníček. Ale cukrovka sebou nese ještě problém s aplikací inzulínu. Jsou děti schopné si píchat injekce sami, nebo to musí udělat u malých dětí rodiče? Asi rodiče, že?
Tak určitě to se liší podle věku. Většinou se dočteme v brožurkách, že děti do nástupu do školy zatím by měly třeba zvládnout pomoc se změřením glukometrem, takzvaným self-monitoringem, kdy vlastně je potřeba se píchnout takzvaným píchátkem do prstu, nasát kapku krve do přístroje, kterému se říká glukometr, kdy se dozvíme následnou hodnotu. Tak třeba malé děti, tříleté, čtyřleté, mohou přinést mamince proužek, vydezinfikovat si nebo očistit si samostatně ruce, připravit pomůcky, ale většinou toto dělají rodiče. Postupně to chce dělat samo, takže se začne měřit samo. A co se týče píchání inzulínu, tak to je hodně individuální. Jsou buď děti, které to chtějí hned dělat sami a s asistencí maminky, tatínka si dokážou vlastně ten inzulín aplikovat třeba už ve 4-5 letech. Ale pak jsou samozřejmě děti, kteří s tím mají problém ještě na základní škole. Je to hodně individuální, slyším to ze všech stran, že každý to má trochu jinak, ale samozřejmě ta snaha je, aby co nejdříve ty děti byly schopné to zvládnout sami, protože to pak usnadňuje třeba v základní škole celý režim, celý proces, aby třeba rodiče nemuseli pokaždé jezdit z práce, aplikovat inzulin na oběd. Takže třeba v takové druhé třídě, třetí, vím, že spousta dětí už si píchá inzulin samo. Pak samozřejmě existují ještě inzulinové pumpy. Jsou vlastně dva způsoby, jak můžeme inzulin aplikovat. Buď inzulinovými pery, nebo inzulinovou pumpou. Typ léčby je pořád stejný. Potřebujeme do sebe dostat inzulin. Jenom jsou dva různé typy, jak to aplikovat. Takže vlastně, když dítě má inzulinovou pumpu, tak s tím se naučí většinou každé dítě pracovat velice rychle. Vypadá to jak malinký mobilní telefon. Děti, jak umí poznávat čísla, tak si namačkají pouze tlačítkem tu správnou dávku, potvrdí a do těla už vlastně ten inzulin teče podle navolené možnosti.
To znamená, že mají třeba nějakou kanilu, kterou
ano,
to...
Ano, u inzulinové pumpy je taková malá kanilka, je to 6-milimetrová, většinou dětí 6-milimetrová jehlička, která si je zavedená do podkoží. Může to být i teflonová, taková malinkatá hadička, která je pružná, dítě to v sobě většinou ani vůbec necítí. Z toho vede hadička právě do té inzulinové pumpy a dítě má pak na sobě nějaký pásek nebo nějaké pouzdro, kde je ta pumpička vlastně uschovaná a když si potřebuje dát inzulín, tak vytáhne pumpičku, namačká dávku, anebo dneska samozřejmě v době moderních technologií a různých aplikací je možné ovládat pumpu i mobilním telefonem nebo dálkovým ovladačem, kdy tu pumpu vlastně nemusí ani vůbec vytahovat.
Jak je to s hygienou? Když má člověk zavedenou kanilu, tak tam hrozí, že když je to dlouhodobě zavedeno, tak...
Právě proto je potřeba tady to místo často měnit. Ta kanilka by se měla vlastně po 2-3 dnech vždycky přepíchnout.
Mm-hmm. Já teda osobně s tím mám problémy, když nechodím do školy, tak já bych si třeba injekci nedokázala aplikovat. A neumím si ani představit, že jako rodič bych svoje dítě dokázala právě píchnout injekcí.
No já jsem si to taky nedokázala představit. Měla jsem velký strach poprvé, ale to je asi přirozené, pokud nejste vystudovaná zdravotní sestra. Ale jak se říká, když jde o dítě, zvládnete úplně všechno, tak i přes počáteční velký strach naučí se to opravdu každá maminka. Je to prostě nutnost. Tam se jako nikdo neptá, jestli ho nebo ne. Prostě se to naučí každý.
Když jsme tady mluvili o tom, že je potřeba změnit stravovací režim dítěte, tak dítě se na to musí nějak aktivně podílet. Jak se naučí, co vlastně má dělat? Jak se pozná u dítěte, kdy chápe, co vlastně má dělat?
Tak samozřejmě na začátku, pokud se jedná o malé dítě, tak je to především starost maminky nebo rodiny, kdy mu připravuje svačinky a vysvětlujeme, proč toto je zdravé, toto je lepší, toto ne. Ale samozřejmě my učíme i děti třeba v klubu formou různých her, jak by měli vlastně to jídlo připravovat, co by měli spolu kombinovat, aby vlastně ta glykemie následná po jídle byla dobrá, byla vyhovující. Takže jsou na to různé samozřejmě metody. Existovala dřív diaškolička, takový víkendový pobyt pro rodiče s dětma, kdy paní doktorky, například paní primářka Brázdová, se svojí kolegyní připravovali krásný víkend, kdy rodiče se edukovali a zatím děti měli program, kdy taky se vlastně hravou formou učili vše potřebné. No a samozřejmě je to běh na dlouhou trať, takže potom je to na té mamince, aby tomu dítěti to měla vysvětlit, proč je dobré jíst toto a ne zas toto. Jako zase na druhou stranu, ty děti by neměly vidět, že najednou to, co jim chutnalo, že to nemůžou, že je to zakázané, protože jakmile někomu něco zakážete, tak o to víc se roste chuť. Takže třeba říci, toto je věc, kterou si dáme třeba jednou za týden. Toto je věc, kterou si dáme opravdu jenom při zvláštních příležitostech, při oslavách. A toto je věc, zase kterou bychom chtěli, aby jsme jedli každý den. A nějak si to rozdělit. Třeba teď jsem četla nedávno takovou hezkou pomůcku pro malé děti, že by se mohl udělat doma takový jak semafor nebo označit si krabičky nějakou barvou zelená, oranžová, červená. Do té zelené samozřejmě dětem připravit ty zdravější věci. Ty oranžové třeba říct si dobře, tak dvakrát za týden si maličko v nějakém malém poměru třeba zahřešíme a pak červená takový to stop, tady pozor, tady opravdu jen výjimečně. Že pro ty děti takovou hravou formou to trošičku přiblížit.
Když člověk trochu pochopí, že vlastně ten uměle aplikovaný inzulín vyrovnává hladinu cukru a naučí se, že to jídlo si má nějak rozdělit, dávkovat, tak člověka hned napadne, že přece, kdyby se dalo víc inzulínu, tak se může sníst i ten dort, i ty kremrole, o kterých tady zpívala tak lákavě nohavice. Ale ono to má svoje následky. Jaké?
Samozřejmě, jak získáváme znalosti, víc poznáváme svoje tělo, tak samozřejmě zkoušíme, experimentujeme a dort vám dají pro dítě s cukrovkou i vlastně v lázní, kde se diabetes edukuje. On se neléčí, on prostě diabetes je nevyléčitelná nemoc stále pořád, ale tím, že se vlastně o něm víc učíme, dozvídáme, tím si můžeme zlepšit vlastně kompenzaci a pak si můžeme dovolit samozřejmě i víc nastavit ten režim tak, aby vyhovoval nám, aby se přizpůsobil ten režim nám, aby jsme se my přizpůsobovali tomu režimu. Takže samozřejmě děti naše, co mají cukrovku, tak samozřejmě dají si i zmrzlinu, dají si i dor, dají si i sladkost, ale musí vědět kdy a kolik, což je vlastně nejzásadnější.
Takže si zvýšit hodně inzulín a spořádat celý dort?
No, takhle to úplně nefunguje, spíš se snažíme děti učit, aby když si chtějí vzít něco sladkého, tak aby spíš se zamysleli nad správným množstvím a zvážili, kolik si ho můžou dát, v závislosti na tom třeba, jakou mají momentální glykemii a co budou následně dělat. Když třeba je čeká trénink nebo lítání 2 hodiny po hřišti, po venku s kamarádama, kolo, proč si nedat klidně i nějakou sladkou tyčinku, protože my víme, že ba naopak vlastně ji potřebuje, protože ten rychlý cukr je zde absolutně žádoucí. Takže vlastně my učíme spíš děti, kdy si tu dobrotu mají dát a kdy radši prostě hold
si odříct,
že to bude lepší. Cukrovka, pardon, vás doplním s tím dortem. Není to vždycky jenom o tom zvýšit si dávku a klidně si to můžu dát. Je to i o tom, jak správně načasovat podání toho inzulínu a co dělat následně, jo? Když vlastně třeba ne vždycky se podaří to úplně dobře odhadnout, takže aby z toho nebyl prostě nějaký dlouhodobý nepříjemný stav, kdy vlastně řešíme dlouhodobou hyperglykemii, což je vlastně ta vysoká hladina krevního cukru v krvi.
Oni se zanáší cévy a potom hrozí u lidí, kteří mají diabetes mellitus dlouho, tak tam hrozí, že se nedokrvují okrajové části těla, že hrozí slepota a různé jiné komplikace, když ta hladina cukru je příliš dlouho vysoká.
Cílem léčby diabetu je vlastně, jak bych to řekla, ukočírovat glykemii tak, aby byla co nejvíce podobná zdravému člověku, v ideálním případě stejná, aby vlastně člověk mohl aktivně a svobodně dělat všechno, na co byl zvyklý nebo co má rád. Takže aby ta kvalita života se nesnížila a aby vlastně jsme si mohli dopřát dlouhodobý život tak jako zdraví lidé. A co se týká těch komplikací, takže vlastně nebezpečné jsou ty dlouhodobé hyperglykemie, čili stav, kdy ta glykemie je vysoká, protože naše buňky nejsou nastavené na to ukládat nebo
hospodařit
s takovým množstvím glukózy. A oni se vlastně, ty buňky v těle, poškozují. Takže vlastně časté je poškození ledvin, až úplné selhání. Bohužel občas diabetici skončí i na dialýze, ale teď asi nemluvím úplně o našich dětech, které žijí teď v této době s našimi teď momentálně možnostmi. Spíš se to týká třeba lidí, co už mají cukrovku delší dobu, třeba až úplně tak nejsou dobře kompenzovaní, protože co nás uklidně paní doktorka, tak naše děti této generace s možnostmi léčby, jaké máme dnes, tak tady ty snad komplikace nás, doufám, nečekají.
Je nějaká perspektiva úplného vyléčení?
Zatím ne.
Když říkáte, že odmírají ty části slinivky, tak myslíte, že by třeba pomohla transplantace?
Nevím, jestli je úplně přesný výraz, odumírají části slinivky, jsou zničené ložiska, kde se tvoří inzulín, to ano, ale jinak ta slinivka vlastně má ještě další funkce, takže ta slinivka jako taková, nevím, jestli ta transplantace je vždycky úplně to vhodné řešení, nebo jestli ta kvalita života, ba naopak, ještě se nezhorší vzhledem k imunitnímu problému. Myslím si, že na transplantaci slinivky pomýšlí málo který rodič. Spíš vidíme velkou naději v možnostech absolutně neskutečně vymyšlených technologií, kdy se nám aplikace speciální a technologie, které jsou dneska opravdu každým rokem jsou dokonalejší, nám umožňují takzvaný uzavřený okruh, kdy v podstatě tady ta technika s těmi aplikacemi splňuje stejnou funkci jak zdravá slinivka. Jo? Vy máte na sobě inzulinovou pumpu, pak můžete používat senzor pro kontinuální měření. Hladiny. Přesně tak, takže vlastně neustále můžete vidět, jak se ta vaše glykemie vyvíjí, což je neskutečná pomoc pro rodiče. To bylo vlastně to, co jsme si na začátku říkali, jo, s manželem. Člověk se naučí všechno, naučí se inzulínový režim, naučí se počítat sacharidy, vážit jídlo, dodržovat Píchat nějaký někde. Režim. Ano, přesně tak. Je to opravdu šílené, řeší to člověk každý den, několikrát za den. Máte pocit, že nemyslíte na nic jiného. A všechno by to šlo zvládnout, jen kdyby jsme věděli třeba na tom dítěti tříletém, čtyřletém, kdyby to měl na čele, jakou má zrovna glykémii. Jo. A tehdy to byl pro nás sen, v podstatě mít takový nějaký senzor, který by nám ukazoval, jak na tom dítě je. No a dneska ho běžně používáme, používá ho hodně lidí a je to velká pomůcka, protože nejen, že moje dcera ve škole vidí přesně, jak na tom je, vidí to na telefonu, vidí to na chytrých hodinkách, vidíme to my dva s manželem na svých telefonech, na hodinkách, takže máme to všechno jakoby pod kontrolou, ale navíc, kromě toho, že vidíme aktuální glykemii, vidíme i ten trend, kudy se vlastně ta glykemie ubírá, takže můžeme včas reagovat. Když vidíme, že glykemie nebezpečně klesá, tak zareagujeme ještě vlastně dřív,
než dojde
k problému, přesně tak, takže se vyhýbáme vážným hypoglykemiím a v podstatě umíme okamžitě reagovat i na ten opačný stav, když ta glykemie nebezpečně stoupá.
Takže evidentně vaše dítě musí mít při sobě nějaký moderní přístroj s obrazovkou, na který se dívá.
Takže buď jsou děti léčeny, nebo aplikují si inzulinovými pery, a používají třeba jenom glukometr na měření během dne. Někteří rodiče by měří 5x, 10x, 15x, je to různé. A nebo vlastně, pokud chceme využít nejmodernější technické možnosti, tak dítě má inzulinovou pumpu, senzor pro neustálé měření, nepřetržité měření vlastně glykemie. A pak ještě jsou tady samozřejmě i nějaké novinky, na které všichni hrozně čekáme, až budou oficiální, protože firmy samozřejmě chtějí pokročit dál a snaží se ještě zjednodušit celý tady ten režim a už mají i propojený systém, kdy sama ta pumpa s nějakým vnitřním algoritmem vám dokáže propočítat ideální dávku inzulínu, dokáže včas zastavit přísun inzulínu, aby nedošlo ke glykemii a dokonce už jsou i takové, na které teď všichni čekáme, které umí korigovat vlastně vysokou glykemii nebo když vlastně je nějaký aktuální jako problém. Takže v tomto teď vidím asi nejbližší naději, na kterou opravdu už si za chvilku budu moct šáhnout, že v podstatě ne, že se o tom už nebudeme starat a sama si to bude ta pumpa řešit sama, ale bude nám to hodně usnadňovat.
Tak to je optimistická vize do budoucnosti. Váš klub je otevřený novým členům, tedy rodičům, kteří se do této situace dostali aktuálně a hledají pomoc a informace. A je dobré vědět, že těchto klubů v České republice existuje několik. Jsou rozmístěny regionálně v krajích, takže se můžete obrátit na nějakou pobočku organizace, která se jmenuje, nebo sdružení, které se jmenuje
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí a najdete to na internetu pod odkazem diaděti.cz. Tam je i odkaz na náš klub, anebo náš klub je viadia.cz.
Ptala jsem se vás posluchačů, jak to máte s přípravami na Vánoce letos. Paní Míša napsala, připravujeme se jakž takž každý den číst evangelium, každý den slovo z Bible a úkol, letos Františkovy jesličky z Duhy a vždycky vyrábění. Jen úklid a pečení moc nezvládáme. Veronika, advent začal moc pěkně, přijde mi letos i celkem pokojný. Děti i my dospěláci jsme na těšení. Už po páté mě dostihla těhotenská nevolnost, takže to vůbec nezvládám, ale Bůh je s námi. Amen. Paní Ludmilo, moc vám držíme palce, přejeme, aby všechno dobře dopadlo, abyste to zvládla. A když nebude napečeno, uklizeno, nachystáno, nic si z toho nedělejte, protože Pán Ježíš se narodil do chlívka, bude se u vás cítit jako doma. Požehnaný advent. Máme rádi průvodce adventem od brněnského biskupství. Uklidili jsme důkladně na začátku adventu, teď si to užíváme. Máme kalendář pro manžele, předloha, pak si píšeme do některých volných políček naše vlastní přání a užíváme si to s dcerou paní Marie. Advent prožíváme spolu s dětmi, máme vlastní úkoly i úkoly v kostele na rorátech, je to radost. My rodiče čteme adventního průvodce dětem Františka a jesličky od Duhy. Vnímáme tlaky z různých stran, snažíme se sklidnit, ale ne vždy se to daří. Pan farář nás vybízí k větší modlitbě návštěvě druhých. Na stole máme 4 svíčky na talířku, věnec teprve uděláme paní Pavla. Vylosujeme dnes 6 z vás, kdo dostanou některou z našich odměn. Minulý týden jsme představovali projekt pro rodiče, babičkovi právě, dědečkovi právě, kdy existuje knížka, ve které jsou připravené otázky. Na prázdných stránkách prarodiče mohou dopisovat vzpomínky na svůj život. Podobný nápad dostala Eva Chupíková, které vyšla v Mladé frontě Moje rodinné album. Paní Eva Chupíková je výtvarnice, už jsme tady měli jejího průvodce po památkách pro děti a teď připravila vyloženě knížečku, kam si děti píšou informace o své rodině. Jaké mají auto, můžou nakreslit, napsat sourozence, napíšou, co si dávají rádi v cukrárně, kdo je babička a dědeček, co umí rodiče dělat. Je to výtvarné tvoření, tak pro advent velice pěkná knížka, nebo i třeba jako vánoční dárek. Moje rodinné album, Eva Chupíková, Mladá fronta. Pak jsou tady 3 průvodce adventem, které přibalíme k některé z knížek. Představovali jsme vám minulý týden Čekání na Vánoce Marka Kitty, Poláka, který převyprávěl biblické příběhy ze Starého zákona a přidal k ním novozákonní přesah. Pak je tu Setkání s pastýři, které jste mohli slyšet, myslím, že v loni v premiéře jako večerní čtení pro děti v našem vysílání. Pak je tady kalendář vyloženě určený nemocným dětem. Vydalo ho sdružení Cesta domů. Myslelo na děti, které musí být v předvánočním či vánočním čase v nemocnici, tak pro ně vytvořila výtvarnice Adriana Skálová Betlém, kde si děti vyrábí podle návodu figurky, které si mohou postavit potom třeba na noční stolek a mají tam poutníky do Betléma, jesličky. Je to krásná příprava na Vánoce, Betlémě se svítí. A poslední je čerstvé číslo časopisu Duha, Advent s panou Marií. Je to takové obrázkové leporelo jednotlivých příběhů ze života Panny Marie, které vypráví příběh od zvěstování přes návštěvu Alžběty, přes narození Ježíška, návštěvu tří králů až po útěk do Egypta. Je to taky taková pěkná věc na Advent. Naším dnešním hostem v Kafe Mlýnku byla paní Jarmila Sobotková. Já děkuji za to, že jste přišla.
Já děkuji za pozvání.
Je ještě něco, co jsme nezmínili, co by bylo pěkné říct rodičům?
Já bych možná to ukončila trochu pozitivně, že vlastně všechno nakonec jde se naučit, všechno jde tak nějak zvládnout a pokud si samozřejmě v rodině pomáhají, tak je to o to jednodušší.
My se rozloučíme písničkou Jiný to nebude. To, abyste věděli, že i když třeba nejsou všechny podmínky optimální, přijdou těžkosti nebo adventní doba není vždycky pro každého radostná, takže můžeme být naopak se spoustou věcí spokojení a měli bychom si je cíleně hledat. Takže paní Jarmilo, naschledanou.
Naschledanou.
Vám všem přeji hodně sil a taky hodně podnětů k té radosti adventní.